Jeg tror aldrig, at jeg bliver det samme menneske som før det her forløb. Fordi jeg er så pinligt bevidst om, at det kan gå galt på den der måde. Så det betyder også, at jeg passer meget bedre på mig selv i dag. Og har meget, meget større respekt for, når jeg begynder at kan mærke sådan, at okay, nu bølger det under mig, ikke?
Hej Thor.
Hej Sofie.
Thor, dengang du skulle begynde i dit første rigtige job, hvordan var det?
Det synes jeg var angstprovokerende. Først så kan jeg huske, at jeg tænkte, de ansætter mig, og synes jeg er dygtig nok til det. Så da man ligesom kommer ud og skal lave sine opgaver, så var jeg sådan, er der ikke nogen, der holder øje med mig, og er jeg dygtig nok, og kan jeg leve op til de forventninger, der er? Og så kan jeg huske det der med, de første par gange, man fik den der lønseddel, der ikke længere var bare et SU, så var jeg sådan, der er nogen, der betaler mig så mange penge for at lave det her. Så det kan jeg huske, det var med en masse følelser, og det tog nogle måneder, synes jeg, at finde mig til rette i.
I dag, der skal vi tale om det første job. Pludselig så er man ude i den rigtige verden og skal bevise sig selv. Og er man egentlig sin mundtlige lønseddel værd? Forventningerne, de kan føles kæmpe store. I dag, der skal vi tale med Karoline, som havde svært med at balancere mellem fritid og sit første arbejde, der heller ikke var, som hun havde forventet. Velkommen til et fucking arbejdsliv.
Og velkommen til programmet, Karoline Vind.
Tusind tak.
Og det første spørgsmål, det er simpelthen, hvad drømte du om at blive, da du var lille?
Og jeg synes, det er svært. Jeg havde mange drømme. Jeg tror i hvert fald, at jeg ikke drømte om at ende der, hvor jeg er endt i dag. Jeg tror, det er de færreste, der går og drømmer om at læse offentlig administration og arbejde med administration generelt. Jeg ville gerne være folkeskolelærer på et tidspunkt, så var der også på et tidspunkt, gerne ville være ingeniør. Men det er jo lidt noget andet, jeg laver i dag.
Ja. Og Mette Lykke Nielsen, der er ungdomsforsker på Center for Ungdomsforskning, siger, citat, mange vil gerne ud og vise sit værd. Det er nye forventninger, både fra en selv og fra arbejdsgiveren, siger hun til HK Privatbladet. Og Karoline, er det noget, du kan genkende, altså det her med, inden du begyndte dit første job, hvilke forventninger havde du så til arbejdet og at skulle ud og arbejde?
Jeg havde rigtig høje forventninger. Jeg har altid elsket at arbejde, og jeg har altid oplevet uddannelse som noget, jeg gjorde primært for at få lov til at komme ud og arbejde og lære ude i den virkelige verden. Og jeg tror bare, jeg glæder mig til at have et fast sted, der var mit. Ja.
Hvordan var dit første job så?
Til at starte med var det jo fedt. Det var jo et sted, jeg havde været før som studentermedhjælp, så på den måde så kendte jeg stedet, jeg kendte kollegaerne, jeg kendte til dels også nogle af mine arbejdsopgaver. Men det var også en svær overgang at gå fra at være studentermedhjælpen til at være ligeværdig voksen kollega med mine kollegaer. Og det blev hurtigt klart for mig, at det var noget markant andet. Og være der fuldtid, og det var nogle markant andre opgaver, jeg fik, da jeg så startede på fuldtid.
Mm. Var der også egentlig sådan noget med, at det der med, når man har været et sted som studerende, og så det der med at blive taget seriøst på en anden måde, eller ens kollega godt kunne have en i en boks fra tidligere?
Ja, jeg tror, der var flere ting i det for mig. Altså, jeg var en form for ophøjet studentermedhjælp allerede inden. Der blev altid sagt, at Karoline, hun er noget særligt. Vi har studentermedhjælperen, og så har vi Karoline, hun er noget særligt. Så på den måde var der ikke den der sådan forventningsting, men der var til gengæld sådan en uddannelsesting. Jeg var HK'er, og alle mine kollegaer var AC'er, akademikere, IT-faglige nørder. Og jeg sad og lavede HR-administration, og mine kollegaer sad og lavede de vigtige arbejde, de der skabte penge i kassen. Og den der kamp var virkelig svært for mig at gå ind i og skulle ind og vise, at jeg som hende, den nyuddannede HK'er, faktisk var med til at skabe hele grobunden for, at de kunne hæve penge ind i kassen.
Ja, fordi der nærmest var en forventning om, at det, de lavede, var vigtigere end det, du lavede.
Ja, ja, præcis. Ja. De lavede jo fakturerbare timer, og jeg fik jo bare løn.
Dejligt.
Ja.
Perfekt. Okay. En undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at flere og flere på arbejdsmarkedet trives skidt. I særdeleshed de yngste på arbejdsmarkedet. I 2021 havde næsten hver fjerde mellem 18 og 24 en lav score på den mentale helbredsskala. Karoline, når vi hører det, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig. Du begynder at mistrives i dit første job, og hvad er det ved måden, du arbejder på, der får dig til at mistrives særligt?
Der er en masse ting, der betyder noget. Selvfølgelig betyder det der forventningspres fra mig selv en del, men for mig er det også i høj grad den arbejdsplads, jeg kommer ind på, og de forventninger, der er til både min fleksibilitet og min viden. Jeg har ikke noget decideret oplæringsforløb i det, jeg laver. Jeg har ikke nogen kollegaer, der laver det samme som mig. Jeg sidder alene med de her HR-administrationsopgaver. Jeg er helt nyuddannet, og selvom jeg synes, at jeg er super fagligt dygtig, så er det bare virkelig svært at løfte alene, når du ikke har den sparring og den gode kollega, der lige kan give dig skubbet i den rigtige retning. Og så oplever jeg en ledelse, som ikke stoler på mig, og som i højere og højere grad begynder at tjekke op på mig og bede mig om at svare på spørgsmål hurtigere. Og på et tidspunkt, så crasher det jo for mig. Så bliver jeg i tvivl, om jeg er dygtig. Jeg bliver i tvivl, om jeg gør tingene rigtigt. Jeg begynder faktisk også at lave flere fejl, fordi jeg er bange for at lave fejl.
Ja.
Shit.
Ja, men der er også mange forskere, der snakker om det der med, i et klasserum for eksempel, hvis læreren konsekvent tror, at en elev er dårlig eller dum, så begynder eleven faktisk også at være dårligere i situationstegn til sit skolearbejde. Så det tror jeg, at der er mange, der kan genkende. Du oplever også, at det er svært for dig at balancere mellem fritid og arbejde. Hvordan synes du, det kommer til udtryk?
Jeg bliver jo enormt presset af, altså man kan sige, der er jo altid en svær overgang i det at gå fra at være studie. Altså der på det tidspunkt, jeg var jo studie-Karoline, jeg havde arbejds-Karoline, altså man kan på en anden måde blande sit liv, men når du begynder at arbejde 37 timer, så er den overgang bare svær. Jeg laver rigtig meget frivillig arbejde ved siden af mit arbejde, og er rigtig glad for det, men begyndte at have svært ved at finde tid til det, begyndte at have svært ved at finde overskud til det. Det, der gav mig livsglæde før, og det begyndte at dræne mig. Og jeg tror, det var kombin af at være rigtig træt af et arbejdsliv, og så skulle prøve at sidde til et bestyrelsesmøde om aftenen, når man i virkeligheden havde super meget brug for at slappe af.
Ja, hele den der overgang fra altså, at have nogle deltidsting på en eller anden måde til at skulle være et sted 37 timer, altså det er jo, kan jeg jo huske også selv, synes var hårdt, ikke?
Ja, man kan jo ligesom ikke slippe for det.
Nej.
Altså sådan, når man er studerende, jamen, så har du måske 2 hårde arbejdsdage, men så har du 5, hvor du ikke er der. Og så kan du slippe det der arbejde, hvor du skal altså møde op igen næste morgen kl. 8, og næste morgen kl. 8. Altså, og hvis det så ikke er et sted, du trives, så bliver det rigtig hårdt.
Sindssygt svært også. Fuck, det kan jeg godt forstå. Karoline, du bliver også sygemeldt til sidst.
Ja.
Hvornår går det op for dig, at det er det, du skal, altså sygemeldes?
Jeg har en periode, hvor at jeg græder på vej på arbejde, græder på vej hjem fra arbejde.
Fuck.
Og det er, undskyld, det er hårdt. Og det går op for mig, at det er jo ikke sådan, man skal have det. Og jeg tror, jeg snakker med en veninde, og på et tidspunkt, så kan jeg bare ikke mere. Det går helt sådan ned for mig, og jeg må sygemelde mig. Og jeg begynder også i den her periode også begynder at have flere og flere sådan pletsygedage, fordi jeg kan ikke gå på arbejde. Og så på et tidspunkt så må jeg ligesom skære den. Jeg går til lægen. Og hun er meget sådan, for jeg tænker, jeg skal bare lige være sygemeldt nu. Det er ikke det svar, jeg får. Det er mere et svar, eller du skal aldrig nogensinde tilbage på den arbejdsplads. Ja.
Fuck. Er du okay?
Ja.
Du har også tidligere sagt til os, at det nok er den værste oplevelse i dit liv at være sygemeldt. Hvilke tanker har du, mens du er sygemeldt?
Den første uge, der er det meget rart, og så er det som om, når man har stress, så crasher det derefter. Altså man kan godt sådan være sådan lige få den der breather, men hvis man så er syg længere tid, så går det galt. Så på et tidspunkt når jeg et sted, hvor jeg kan ikke Jeg kan ikke overskue mere end at gå ned og handle. Så jeg kan gå ned og handle, men så kan jeg ikke lave aftensmad. Altså, jeg har simpelthen så få procent energi hver dag, at det er fuldstændig vanvittigt. Og jeg har altid været en, der har arbejdet 40-50 timer om ugen, lavet frivillig arbejde ved siden af, haft et stort socialt netværk, og pludselig så kan jeg ikke engang gå overskue og gå i Netto. Og det er... Det er noget af det mest invaliderende, jeg nogensinde har prøvet.
Ja, nærmest sådan blive myndiggjort i sit eget liv.
Ja, ja. Præcis. Og det der med ikke at kunne det, du vil,
ja.
Og ikke at kunne være det for andre, man gerne vil, og bare kunne se alting sådan smuldre for en, og blive lidt i tvivl på et tidspunkt, om jeg kommer tilbage. Mm. For det tror jeg er en meget naturlig tanke, når man er det sted i sit liv.
Helt klart. Men apropos det, så kommer du jo tilbage til det samme job. Hvordan går det?
Ja, altså jeg har været sygemeldt i en hel måned på det tidspunkt og kommer tilbage. Det har været december, det har sådan, du ved, der jeg skal starte stille op, og det er ikke helt det, jeg blev mødt med. Der er en fortælling fra min behandler og en fortælling fra min ledelse, og der er ikke noget, der er ændret på ens arbejdsplads. Man skal huske, at man bliver nødt til at ændre sådan root cause til stress, for at du kan få en medarbejder fuldt tilbage, og det er ikke det, der sker. Jeg går opad i de timer, jeg skal, ifølge den plan, jeg skal, men da jeg rammer påsken, der har jeg fri en uge, og jeg skal møde på arbejde tirsdag efter påske, så får jeg et angstanfald, mens jeg sidder på min hjemmearbejdsplads. Altså, jeg er ikke engang fysisk inde på min arbejdsplads, men det at åbne min mail gør, at jeg får et angstanfald, og må ringe min daværende roommate hjem, og bliver sygemeldt igen.
Shit, en omgang. Hvad sker der så efter den sygemelding?
Jeg får en ny læge, og jeg går til hende, og så kigger hun på mig og siger, jeg vil rigtig gerne sygemelde dig, men så skal du sige dit arbejde op. Og det er nok noget af det bedste, jeg nogensinde har fået at vide. Så mødtes jeg med min veninde efter det. Satte os på en bar med en stor fadel og skrev en mail, sagde op.
Legendarisk. Godt til dig.
Og det var rigtig godt, men det er også noget af det mest angstprovokerende, jeg har gjort, for jeg havde jo ikke et arbejde så. Og jeg var ikke sikker på, at jeg kunne få hvordan med dagpenge og arbejdsløshed og op til sommerferie, og jeg ville jo ramme ind i alle de nyuddannede, og hvad er der nogen, der vil ansætte nogen, der har været sygemeldt?
Ja.
Altså, ja.
Ja, det kan jeg godt forstå, den frygt. Men man kan også sige, heldigvis så ender det jo ikke helt galt, fordi i dag har du fået et nyt job.
Ja.
Og er du så blevet glad for det nye job?
Jeg elsker mit arbejde.
Altså, hey, godt
elsker
at høre.
Mit arbejde. Det er for det første et meget bedre sted, og jeg tror, jeg nu har jeg været der et halvt års tid, og jeg har lært rigtig meget om, hvad en arbejdsplads skal kunne, og hvad en arbejdsplads kan være. Og hvad gode kollegaer kan være. Ikke, at jeg ikke havde gode kollegaer på det gamle arbejde, men der er en helt anden stemning der, hvor jeg er i dag. Og der er en anden tilgang til, hvordan man er i sit arbejde, og hvordan der skal være plads til alt det, der også er uden for arbejdet.
Ja, så simpelthen faktisk en bedre forståelse, der gør, at det bliver lettere at være i for de forskellige mennesker, man nu arbejder sammen med, og
ja,
selv er
og
i.
Ja, og vi er meget forskellige alle sammen, med og uden børn, og med og uden store fritidsinteresser, men der er en respekt for, at vi er kollegaer, men vi er også mennesker uden for arbejdet, og det skal der også være plads til.
Er der andre ting ved dit job, der er anderledes end før, end det, du lige har beskrevet her?
Altså, jeg har jo en ledelse, der er i langt højere grad er til stede, og som hjælper mig på vej. Når jeg synes, at tingene bølger under mig, så snakker jeg med min leder, og så finder vi ud af, hvordan at vi kan komme på ret kurs igen. Altså, bare det, at vi kører sådan en fast en-til-en med min leder en gang hver 14. dag. Og det kan man tænke lidt meget, men hvis ikke der er noget, så snakker vi ikke. Så dropper vi møder, hvis der er noget, så er der altid rum og plads til, at jeg kan komme og sige det. Både faglig sparring og personlig sparring.
Og i forhold til dit første job, er der noget, du har lært ved, at sådan skal man i hvert fald ikke gøre igen?
Jeg har lært, at når jeg har en dårlig mavefornemmelse, så er det nok rigtigt. og så skal man gå videre, og der er ikke noget farligt ved at sige op. At nogle gange, så er det faktisk det bedste, man kan gøre for sig selv, fordi der findes bedre arbejdspladser derude. Så hvis man går og har ondt i maven, så er det faktisk bedre at trække stikket, end det er at prøve at få det til at lykkes i noget, der grundlæggende set ikke fungerer.
Ja.
At presse sig selv ned i en form, man ikke passer i.
Ja, præcis.
Hvad er det så det vigtigste for dig i dag, at det her med, når man går på job?
Jeg tror, det vigtigste for mig er, at der er plads til at være hele mig. Og plads til, at jeg både bliver fagligt udfordret på min sådan faglige nørdighed, men at der også er plads til, at jeg kan gå tidligt, fordi jeg skal et eller andet, eller kan snakke om et eller andet, jeg er passioneret om, eller sådan der, ja. At der er en fleksibilitet i mit arbejde, der gør, at jeg også har plads til alt det, der betyder noget uden for mit arbejdsliv.
Ungdomsforsker Mette Lykke Nielsen siger, at det, der kendetegner unge centre på arbejdsmarkedet i dag, er, citat, den unge generation er formet af en tid, hvor vi i højere og højere grad bliver dømt på vores præstationer, og hvor arbejde er enormt identitetsskabende. Og i overgangen fra uddannelse til job bliver den tendens intensiveret, fordi mange nærmest ser det første job som noget, der har betydning for, hvordan det vil gå resten af ens arbejdsliv. Det udtaler hun til HK Privatbladet. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge begge to, om det er noget, I kan genkende til?
Ja, altså, det er jo en svær overgang, og det, der er en forventning om, at ens arbejdsliv, det er den, man er. Nu var man den der studerende, der var man det var det, man var, og så var man, jeg tror godt, jeg kan genkende til det. Jeg tror også, jeg vil sige, at det jo er noget, man skal lære. At det ikke behøves at være sådan, og at det ikke lykkes i første omgang, det gør ikke en til en dårlig medarbejder, og der er et meget langt arbejdsliv foran en, hvor at der kan ske rigtig mange ting. Jeg har klart brugt lang tid på at tænke over, om den der stresssygemelding nu også nærmest sådan definerede mig, om jeg bare ville være sådan en, der gik ned med stress hele tiden. Men jeg er jo også kommet frem til en konklusion af, at det ikke var mig, der var problemet, men det var det sted, jeg var, og de omstændigheder, der var omkring mig. Og jeg er jo landet et godt sted i dag.
Ja, altså jeg tror, jeg kan genkende det rigtig meget også med den der med sådan komme fra et studie, hvor man så... Jeg havde i hvert fald forventninger til mig selv om, nu skulle jeg jo kunne udføre et job på fuld og hel vilkår, som alle andre, der måske har arbejdet 10, 20 eller 30 år med et eller andet felt. Så det der med, at jeg havde sat rigtig høje forventninger til mig selv om, hvad jeg ligesom skulle kunne præstere. Mm. Og for at bare være i nærheden af at kunne efterleve det, så knoklede jeg meget mere, end hvad jeg tror var sundt og godt, fordi man jo gerne vil bevise sig, og man vil gerne ligesom få en fod indenfor. Jeg var også sådan noget ansat på et års kontrakt, så det var også min første job, så det var ligesom sådan den der del. Og så tror jeg, at hele det her med at identificere dig så som det. Altså jeg kan i hvert fald huske, jeg havde en periode, hvor jeg lige var på dagpenge. Det synes jeg var det sværeste, efter man havde været studerende, fordi det ligesom var sådan, der havde jeg ligesom haft en identitet af at være studerende og kunne gøre de her ting og gå op i alt muligt nørdet i ens uddannelse og specialisere sig sådan. Og så lige pludselig, så var jeg bare ham på dagpenge, som jeg ikke synes var særlig statusbelagt eller noget. Så det der med at få det første job, blev lige pludselig også sådan ekstra sådan, nu har jeg en titel, eller altså sådan, og den vil jeg for alt i verden gerne beholde. Og så fandt jeg også ud af ret kort tid efter, inden for et år efter, at så søgte jeg et helt andet sted hen og lavede noget helt andet, og så kunne man prøve det af.
Ja, for jeg tænker nemlig også, at da jeg startede mit første fuldtidsjob, som jo egentlig også var min erhvervsuddannelse, jeg har læst kontoruddannelsen, så det var kontorarbejde, der kan jeg huske, at jeg tænkte, what the fuck is this place? Fordi jeg havde gået på universitetet kort, fandt ud af, at det var slet ikke mig. Jeg havde gået på en professionshøjskole, det var heller ikke mig. Og jeg havde altså virkelig haft sådan en uddannelseskrise, synes jeg. Og da jeg så startede der, så var jeg sådan, jeg forstår ikke den her verden. Fordi da jeg gik i gymnasiet, og da jeg gik på uni og alle de der ting, der var der altid sådan nogle manualer, sådan nogle bøger. Selvfølgelig skal du have 12. Sådan her går det i gymnasiet. Og der var altid den der saying, man skal ikke lære at gå i gymnasiet, man skal lære at gå i gymnasiet. Som sad meget i mig. Så da jeg startede på det her kontorlandskab med nogle dejlige, men meget ældre mennesker, så følte jeg mig virkelig eller sådan pakket ind i vat. Altså som om, der var ikke nogen, der... Jeg kunne ikke slå op sådan, how to work, eller hvad betyder en til en, og sådan, jeg følte, at alle kunne se min Google search. Så det endte med, at jeg sådan tit løb ned ad gangen efter vores HR-chef, som, God bless her, besvarede rigtig mange sådan, i gåseøjne dumme spørgsmål fra mig. For jeg følte mig så usikker i den her arena. Har du prøvet det, Caroline, at føle dig sådan usikker i det?
Altså helt klart, jeg tror også, at sådan... Mit bedste i går er ikke nødvendigvis mit bedste i dag. Og ligesom at man nogle gange i gymnasiet eller på uddannelsen yder 30%, så yder man nogle gange på arbejdet 30%. Man kan ikke levere 100% hver dag, fordi så er det, at det går galt.
Ja.
Og det tror jeg bare er enormt vigtigt at huske på.
Og så synes jeg bare også, det er en spændende pointe i det første, du ligesom siger med, at man godt kan have en off day, eller at... man har en øvedag eller et eller andet, uden at man så bliver ramt, høvlet ned af kritik og alt muligt andet. Og jeg tror i hvert fald, at det der med også ikke at stå alene med det, fordi det er nogle gange det, jeg i hvert fald kan føle i jobbet, at man jo også gerne så udad til venner og familie og sociale medier, eller hvad det kan være, kan have sådan en, jeg vil gerne have, at det ser ud til, at det går mig godt.
Mm.
Eller altså, så er der ikke andre, der behøver at bekymre sig eller andet. Ikke?
Det får også lidt lyst til mig, giver mig lyst til at stille et sidste spørgsmål, for vi er også ved at være der, hvor vi skal runde lidt af. Caroline, tror du også, at noget af alt det her handler om, at vi nogle gange, fordi det er så tabubelagt, at det er også, fordi vi er for dårlige til at tale om det, som vi for eksempel gør lige nu?
Helt vildt. Ja. Altså sådan, jeg har altid tænkt, at jeg skulle være en succes i alting.
Mm.
Og det kan man bare ikke.
Er det nogle kæmpe forventninger til en selv?
Ja, altså, det er det virkelig. Og jeg tror bare, at det ja. Jeg tror også, at man skal sande, at ikke alle arbejdspladser er til en. Og at det er okay at starte et sted og så opdage, at det er ikke mig, det her. De må fint leve videre med den kultur, de har på den arbejdsplads. Så længe der ikke er noget ulovligt i det. Men det er ikke for mig.
Mm.
Og det gør mig ikke svagere eller dårligere som medarbejder. Det gør bare, at jeg stiller nogle andre krav til en arbejdsplads, end den arbejdsplads kun lever op til.
Det er måske et rigtig godt råd også at give med videre. Man må jo godt stille krav tilbage til ens arbejdsplads. Det er ikke kun forventninger til ens selv, man må også forvente noget af dem.
Præcis.
Og hvordan de skal gøre det. Og dejligt, at du kom her og delte din historie.
Mm. Ja, tak for det.
Ja, det var et program. Tak til dig, Caroline, for at være med.
Selv tak.
Husk, du kan følge Et Fucking Arbejdsliv på Instagram, og brænder du for et emne, vi skal tage op, så kan du skrive til os, og så kvitterer vi med Et Fucking Arbejdsliv-net. Skriv til os på podcast@hk.dk. I redaktionen er Simon Schmidt, og vi hedder
Sofie Karlø
og Thor Ekberg Bunde. Tak fordi I lyttede med.